Мінску 19 годин. Вы слушаете Радио Свобода. У студии Алена Тиханович. Добрый вечер. 1 ліпеня уступіў у сілу указ аб сертыфікацыі тавараў, які гандляры лічаць невыканальным. Большасць рынкаў не працуюць. Гэта асноўная тэма наступнай паўгадзіны эфіру, але спачатку слова Вячаславу Ракіцкаму, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры дзень, сёння ў свеце. Украінскі ўрад заяўляе, што яго сілы аднавілі антытэрарыстычную аперацыю супраць прарасійскіх сепаратыстаў. На ўсходзе краіны цягам 10-дзённага замірэння не ўдалося развязаць крызіс. Прэзідэнт Пятро Парашэнка ўвечары 30 чэрвеня заявіў, што ён не працягне спынення агню і што ўкраінскія сілы перайдуць у наступ. «Мы вызвалім нашу краіну», сказаў Парашэнка ў сваёй заяве. Між тым, еўрапейскі звяз вырашыў пачакаць з увядзеннем новых санкцый у дачыненні да Расіі, заявіўшы, што сітуацыя на месцах застаецца змешанай. Амбасадары ад 28 краін у блоку абмеркавалі гэтае пытанне на сустрэчы ў Брусэлі 1 ліпеня. Тым часам прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін абвінаваціў краіны Захаду ў спробе выкарыстоўваць крызіс на Ўкраіне з мэтай дэстабілізацыі сітуацыі ў цэлым рэгіёне. Выступаючы ў аўторак у Маскве на нарадзе з удзелам паслоў Расіі ў замежных краінах, ён заявіў, што падзеі, якія могуць быць справакаваныя ва Ўкраіне, сталі канцэнтраваным выразам знанай палітыкі стрымлівання, якая праводзіцца ў дачыненні да Расіі. Былы прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі затрыманы для допыту ў справе абмеркаваным злоўжыванні паўнамоцтвамі. Заходнія агенцтвы перадалі, што сёння Сарказі быў дастаўлены следчымі ў Нантэр на захад ад Парыжа. BBC адзначае, што для Францыі гэта беспрэцэдэнтная падзея, калі пад вартай утрымліваецца экс-кіраўнік дзяржавы. У панядзелак быў дапытаны адвакат Сарказі. Гаворка ідзе пра справу, звязаную са спробамі паўплываць на суддзю з мэтай атрымання ад яго закрытай інфармацыі. Гэтыя звесткі маюць дачыненне да расследавання меркавана фінансаванне выбарчай кампаніі Сарказі ў 2007 годзе былым лібійскім дыктатарам Муамарам Кадафі. Паводле закону Сарказі могуць утрымліваць да 24 гадзінаў з магчымым працягам яшчэ на суткі. Ізраільскія вайскова-паветраныя сілы нанеслі сёння ўдары па дзясятках аб'ектаў у паласе Газы. Паводле інфармацыі ізраільскіх вайскоўцаў, у паласе Газы авіяўдары, зробленыя пабольш за 30 аб'ектаў, большыня з якіх звязаны з радыкальнай групоўкай Хамас. Аперацыя стала адказам на ракетныя абстрэлы баевікамі тэрыторыі Ізраілю, што сталі больш частымі апошнім часам. У Расіі сёння ўступае ў сілу папраўкі да закону аб дзяржаўнай мове, які ўводзіць забарону на мат. Абноўлены закон забараняе выкарыстанне ненарматыўнай лексікі ў сродках масавай інфармацыі пры публічным выкананні твораў мастацтва на тэлебачанні, ў тэатрах, кіно, на канцэртах і выставах. Давер амерыканцаў да Верховнага суду і Кангрэсу ўпаў да самай нізкай кропкі за ўвесь час правядзення сацыялагічных апытанняў. Вынікі апублікавала сацыялагічная служба Гэлапа. Інстытуту прэзідэнцтва давярае цяпер 29% амерыканцаў. Гэта на 7% меней, чым летась. Давер да Верховнага суду ўпаў за год на 4%. Давер да Кангрэсу, найменей папулярнай галіны ўладу, скараціўся на 3%, складае цяпер усяго 7%. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі міжнародны